Ngapha umumo kwela gate ngapha. Hayi, uloke kungathi kuyafana sibili. Umumo wecoronavirus awukatshengisi ukuyekela ukwehla. Kuyazanywa sibili imizamo uyaqoqa umongameli njengokuqoqa kwakhe. Okubonakalayo esesingathi siyakubona sibili kuyikuthi abantu bangathi bayalalela ukusebenzisa kwama-mask. Lapha eTexas bebengathi ngabantu abangalaleliyo ukusebenzisa ama-mask lo. Kodwa kungakhangela kathesi hayi bonke abantu bathe niki ngawo ama-mask la. Bayazama ukuthi banqabele ukumemetheka kwalo umkhuhlane. Kodwa ke wona ngokwawo ulokhe ubonakala ukhona ngoba ungakhangela ama-numbers ngama-counties lapha eTexas, uyabona ukuthi abantu lokhe bechona sibili ngawo umkhuhlane.
Sebehlabile yini abaningi khona ngapho iJackson le ye-coronavirus?
Sikhangelele ukuthi engxenye kungehla ngokuya kwesikhathi njengoba kuqhutshekwa kuhlatshwa abantu. Ukuphendula umbuzo wakho wokugcina, hayi bayahlatshwa abantu kulezi ndawo zibile ezinkulu ezivuliweyo lapha eDallas. Ubonakala izimota ezilayinile, kubonakala amabhasi ethatha abantu besiyabangenisa behlatshwa bephuma. Kodwa ke kakusikho ukuthi sekuhlatshwe wonke umuntu. Kukhanya ngathi ilokhu ishota kancane kancane ivaccine yakhona. Kodwa ke babika ukuthi izangena la kuma-pharmacies la kwezinye indawo lezi ezingemaphandleni ngaphandle kweDallas. Ukuphithizela kuyakhanya ukuthi kuyaphithizela. Okwayona le impelaviki kuzamiswa nje isnow lesi esikhona esichayileyo lapha eDallas. Kodwa ke kuyaphithizela sibili, kuyahlatshwa abantu.